Mina ngizothanda mina ngenza mina. Ngoba ukuthanda umuntu kuyinkinga.